Laudetur Jesus Christus.
Estu laudata Jesuo Christo. Bonvenon carigai gefratoi all'Esperanto elsendo de Radio Vaticana de mercredo la 21 de junio 2017. Oni pensas che estas pli facile esti crimuloi ol sanctuloi, sed tiel ne estas. Eblas esti sanctai, char Dio povas helpi nin. Tion diris Papo Francisco dum la cimatena pastista instruo ocase della generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. La Papo daurigis la serion da meditoi pri la cristana espero, reliefigante, kiel la sanctuloi, estas attestantoi cae cunuloi de espero. Antau la instruo, Francisco rencontis delegazion della Usona Nazia Piedpilca Ligo, infasante che la valoroi de loiala ludo povas helpi construi culturon de rencontro.
Eblas esti sanctai en la ciutaga vivo. Esti sancta signifas fari sian devon tra la tago, en la familio, dum malsanigio, en la laboreio, sed cun la coru malfermita al Dio. Al la presca udec 2000 fideluloi, ariginti en la plazo, la papo memorigis che giuste la sanctuloi attestas che la cristana vivo ne estas ne atingebla idealo. La sanctuloi facte conis nia in sama in penado in gioio in kai malgioio in cristianismo cultivas ne curazeblan confidon. Gi ne credas che la malpositiva i kai disrompa i fortoi povas venchi. La fina vorto en la historio de la homo ne estas la malamo, ne estas la morto, ne estas la milito.
Do assistas nin dum la vivo la mano de Dio, cae la ceesto de la sanctuloi. Nin estas solai, plurfoie certigis Francisco, quiu aldonis. La ecclesio consistas el sen nombrai fratoi, ofte anonimai, quiui antauis nin, cae quiui per la sancta spirito estas cun trenitai en la feroi de tiui quiui ancora uvivas cimal supre. Ne hazarde la propeton de la sanctuloi o ne pregge al vocas por la unua foio en la momento de la bapto, cae poste, por la pastroi, dum la ordino, au, por la nov geezoi, en la sacramento de la geezigio. Tiui qui vere amas desiras cae curagias diri por ciam, sed ilis cias che ili besonas la grazion de Cristo cae la helpon de la sanctuloi por travivi la geezan vivon por ciam. Ne ciel tiui qui diras dum restas la amo, ne por ciam, contraue estas bone ne geezigi, au por ciam, au neniam.
Dio neniam forlasas nin, memorigis Francisco, cae, ciam ain ni besonos tion, venos al ni lia angelo, por relevi nin, cae versi en nin la consolon. La sanctuloi, facte, estas proximae al ni. Vere, ni estas polvo, quiu aspiras alla cielo, daurigis la papo. Ni estas malfortai, sed potenza estas la mistero de la grazo. Ni conas, cae ni esperas, ie la transfigurigio de la mondo, ciam ne plu estos larmoi nec malbono. Francisco do esprimis la esperon, che la signoro donu al ni ciui la esperon esti sanctai.
Poste la papo aldonis, iu el vi povus demandi al mi, patro, ciu oni povas esti sancta en la ciutaga vivo? Yes, oni povas. Sed ciu tio signifas che ni devas pregi dum la tuta tago? Ne, tio ci signifas che oni devas fari sian devon tra la tago, pregi, labori, prisorgi la infanoin. Sed oni devas fari cion cun la coro malfermita al Dio, tiel che la laboro, ancau dum la malsano cae sufero, anca un mese de malfacilagioi, estu malfermita al Dio, cae tiel oni povas farigi sanctai. Oni ne credu, finis Francisco, che tio ci estas malfacila afero, che estas pli facile esti crimuloi ol sanctuloi. Ne, ni povas esti sanctai, char la Signoro helpas nin.
Fine della generala audienzo, la papo sciigis che antautage della hieraua mondatago della rifuginto, li rencontis pasint lunde representanto in della rifuginto i gastatai de parocoi cae religiai instituzioi en Romo. Li anca u esprimis sian profundan shaton por la campanio mi estis frenda la humanezzo quiu creas bonon, lancita en Italio por la aprobo de nova landa legio pri migrantoi. La Panion officiale subtenas la Itala Caritat Agado, Fondajo Migrantes, cae aliai catolicai organizajui.
pliai informoi pri Papo Francisco. Pilgrimanto laula pied signoi de du pastroi, ciui post lasis luman spuron en la servado la signoro cae alla popolo de Dio. Citiu estas la difino, publicigita in conto pontifex ce tuitero, ciun Papo Francisco usis prisimem. Hierau, en la tago de sia visito, en Bozzolo, itala diocezo Mantovo, alla tombo de pastro Primo Mazzolari, cae poste, en Barbiana, chef diocezo Florenzo, alla tiu de pastro Lorenzo Milani, quiu protectis cae accelis la dignon della malriciuloi donante al ili vocion.
La ecclesio ne plu ignoru la pastistoin kiel pastro Primo Mazzolari, pastro Gena, char li estis proxima alla marriciuloi cae ciam sercianta la malproximuloin, diris Francisco, en Bozzolo, en la parroca pregeio de Sancta Petro, kies parrochestro Mazzolari estis. La papo pregis sur lia tombo, simpla gesto, sed tre forta, char gi representis la circa ubracon de la posteulo de Petro al pastro Gena, foie miscomprenita, char profetezza. Hodiau, diris la loca episcopo, Antonio Napoleoni, citie ni sentas la saman odoron de la Evangelio, chiun onispiris cun pastro primo. La episcopo ancau annonsis che venontan septembron comencigios la processo por la beat proclamo de la pastro.
Poste in Barbiana la papa omagis alla memoro de pastro Lorenzo Milani e nella quindeca da Treveno de lia morto. Li estis pastro, diris Francisco, chiu attestis che per la sin allaso al Cristo oni rencontas la frato in en iliai besonoi, cae oni servas ilin, porque estu defendita cae accelita ilia digno kiel personoi.
La spuroi post la sitai de pastroi kiel Mazzolari estas lumai. La pastistoi, ciam ili estas la visagioi de neclericala pastraro, estas la forto de la ecclesio en Italio. Pastro Mazzolari estis nomita la parrochestro de Italio. Cai Francisco tiel memorigis la vortoin de Paolo Lasesa, ciu reconis ciom malfacile estis post curi profeton, ciel lin.
Post unu semaino la dudecocan de junio en la Basilico de Sancta Petro la Papo ocasigos publican ordinaran consistorion por la creo de la quin novai cardinaloi quies nomoin oni annonsis pasint monate. La postan tagon, la dudecnauan de junio, ancora u en la Vaticana Basilico, la Papo celebros, cune cun la novai cardinaloi, la meson en la soleno de la Sanctai Petro cae Paolo, cae li ancau benos la paliumoin por la novai metropolitoi cef episcopoi.
Acceptante la inviton de la respectiva statestroi cae episcopoi, Papo Francisco faros pastistan visiton al Cilio de la decquinagis la decoca de januaro, cun etapoi en Santiago, Temuco cae Iquique, cae al Peruo de la decoca gis la dudecunua de januaro, cie la etapoi estos Limo, Puerto Maldonado, cae Trujillo. La programon oni publicigos sia tempe. Tion sciigis la Vaticana Gazzettara Salono.
Nine turnu la rigardon fronte alla novai formoi de malricezzo cae margenigo, ciui malebligas alla personoi vivi digne. Gi estas la hodiaua twittera messaggio de Papo Francisco. Carega ige frato, in ia programo estas finita. Salutas vin,
Paolo Scotti,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Iesuo Cristo.
Laudetur Iesus Christus.